สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันอังคารที่5ธันวาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้อิสราเอลสั่งชาวกาซาอพยพครับขณะที่เดินหน้าทิ้งบอมลงพิกัดที่บอกให้พลเรือนหนีไปและทนายขาวแจ้งสภาคองเกรสเงินช่วยยูเครนจะไม่เหลือแล้วขณะที่ผู้นำคิมจองอึนเร่งเล้าให้เกาหลีเหนือฮึดสู้อัตราการเกิดขาลงและหุ้นคริปโตพุ่งทะยานหลังราคาบิตคอยน์ทำสถิติสูงสุดรอบใหม่ในส่วนเสริมข่าววันนี้ครับชาวยูในอเมริกาสนใจร่วมชมรมยิงปืนมากขึ้นหลังสงครามอิสราเอลฮามาสปะทุและ Birdcast กับแนวทางใหม่พยากรณ์เส้นทางอพยพนกแบบเรียลไทม์ติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการต้องไปติดตามสถานการณ์ที่กาซากันก่อนนะครับโดยที่อิสราเอลนะครับสั่งให้ประชาชนออกจากพื้นที่ทางใต้ของเมืองหลักทางใต้ของฉนวนกาซาในวันจันทร์ครับขณะที่ทางกองทัพก็รุกไปในทิศทางดังกล่าวมากขึ้นนะครับโดยรอยเตอร์รายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้ทิ้งระเบิดลงในเขตที่ถูกระบุโดยฝ่ายอิสราเอลเองว่าเป็นพื้นที่ซึ่งพลเรือนควรเดินทางไปอยู่ในบริเวณนั้นทำให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ้นหวังในการหลบภัยครับคุณนิติการในช่วงเช้าวันจันทร์ด้วยนะครับกองทัพอิสราเอลโพสต์แผนที่บนแพลตฟอร์ม X และระบุว่า1ใน4ของเมืองคานยูนิสซึ่งเป็นพื้นที่สีเหลืองซึ่งประชาชนนั้นต้องอพยพออกไปโดยทันทีครับโดยในแผนที่ได้แสดงให้เห็นถึงลูกศรบอกทิศทางให้คนมุ่งหน้าไปชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและไปสู่เมืองราฟาใกล้ชายแดนอียิปต์ครับส่วนที่เมืองราฟานะครับก็เกิดระเบิดช่วงข้ามคืนครับทำให้พื้นที่ขนาดเท่าสนามบาสเกตบอลถูกถล่มเหลือแต่ซากภาพของความสูญเสียแสดงให้เห็นว่าบริเวณกองเศษของความเสียหายนั้นมีเท้าเด็กเล็กคนหนึ่งที่เสียชีวิตยื่นออกมาครับคุณนิติการขณะที่ชายกลุ่มหนึ่งก็พยายามช่วยกันยกก้อนคอนกรีตด้วยมือเปล่าที่ทับเด็กอยู่จากนั้นชายเหล่านั้นก็ร้องตะโกนสรรเสริญพระเจ้า God is great ด้วยความเศร้าโศกและอุ้มร่างเด็กในห่อผ้านะครับขณะที่มีการนำศพเด็กอีกคนออกมาด้วยเมื่อพวกเขาเดินออกจากจุดดังกล่าวอิสราเอลเองก็กล่าวโทษฮามาสครับว่าเป็นฝ่ายทำให้ประชาชนอยู่อันตรายเพราะว่ากลุ่มติดอาวุธนี้เลือกที่จะดำเนินปฏิบัติการในเขตพลเรือนครับอิสราเอลระบุด้วยว่าในบรรดาพื้นที่พลเรือนที่อาศัยอยู่นั้นครับมีอุโมงค์ของฮามาสที่จะถูกทำลายได้ด้วยวิธีเดียวคือการทิ้งระเบิดลูกใหญ่ครับอย่างไรก็ตามฮามาสก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวเช่นปกตินะครับในประเด็นที่ใกล้เคียงกันนะครับในสหรัฐชมรมยิงปืนสำหรับชาวอเมริกันเชื้อสายยิวทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียดึงดูดผู้มาสมัครสมาชิกใหม่มากขึ้นครับหลังจากสงครามอิสราเอลฮามาสและกระแสความเกลียดชังชาวยิวในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับและคุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวจีเนียดูลอตมาถ่ายทอดนะครับ
ค่ะศิลปินชาวอเมริกันเชื้อสายยิวนอร์มาซึ่งเป็นมังสวิรัตต่อต้านการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและไม่เคยคิดฝันว่าจะต้องมีปืนไว้ในครอบครองแต่ว่าในวันนี้ค่ะเธอลุกขึ้นมาจับปืนฝึกยิงที่เมืองออเรนจ์ในแคลิฟอร์เนียค่ะ
I'm a very non-violent person. I don't even kill bugs. But I feel very strongly that we are being
นอร์มาที่ไม่ประสงค์เปิดเผยนามสกุลเนื่องจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของเธอหลังจากสงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นเมื่อ7ตุลาคมนะคะเธอบอกว่าเธอไม่ใช่คนที่มีแนวคิดหัวรุนแรงไม่แม้แต่จะฆ่าแมลงใดๆแต่เธอรู้สึกอย่างแรงกล้าว่ากำลังตกเป็นกลุ่มเป้าหมายไปทั่วโลกซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเธอเธอยังบอกด้วยว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนและรู้สึกว่าเธอต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะนอร์มาเป็นหนึ่งในชาวอเมริกันเชื้อสายยิว60คนที่เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นโดย Bullets and Bagels ชมรมยิงปืนทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียซึ่งเดบี้กูดแมนสมาชิกชมรมยิงปืนแห่งนี้ได้บอกว่ามีผู้เข้าร่วมชมรมหน้าใหม่เพิ่มขึ้นมากนับตั้งแต่7ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
We are ultimately responsible for our own safety and for the safety of our loved ones and
เดวิดกล่าวว่าเราต้องรับผิดชอบกับความปลอดภัยของตนเองและความปลอดภัยของบุคคลนั้นเป็นที่รักและเราควรจะต้องรู้วิธีที่จะเตรียมการรักษาความปลอดภัยไว้ล่วงหน้าแทนที่จะปล่อยให้เกิดวิกฤตขึ้นและเฝ้ารอให้มีใครสักคนมาช่วยเราเพราะว่าความช่วยเหลือนั้นอาจไม่มาถึงเหมือนกับที่เกิดขึ้นในกาซาค่ะในการประชุมของชมรมนี้มีการฝึกฝนยิงปืนสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนและมีคลาสยิงปืนที่ใช้ปืนสั้น Glock 44ขนาด .22 ด้วยโดยปีเตอร์ชูมาเชอร์เจ้าของร้านขายปืน Evans Gun World กล่าวกับ VOA ว่าเขาเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของกิจกรรมยิงปืนเพราะมีลูกค้าชาวยิวออกมายอมรับว่าพวกเขารู้สึกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเขาค่ะ
Seeing an increase in the Jewish community coming to shoot because they were fearful of their lives for what happened there
เจ้าของร้านขายปืน Evans Gun World เสริมว่าในตอนที่ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของผู้คนจากชุมชนชาวยิวออกมาฝึกยิงปืนกันมากขึ้นเพราะว่าพวกเขากังวลเกี่ยวกับชีวิตหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอิสราเอลกระแสความเกลียดชังชาวยิวและเหตุการณ์ต่างๆที่เริ่มเกิดขึ้นในสหรัฐเขาจึงเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นนี้ในอีกฝากฝั่งหนึ่งของโลกว่าเราสามารถหยิบยื่นความช่วยเหลือนั้นได้ค่ะ
We were constantly getting calls from people who were hesitant before about
คุณแม่นเพิ่มเติมว่าชมรมได้รับการติดต่อจากคนที่ลังเลว่าจะมีปืนในครอบครองหรือจะเริ่มเรียนยิงปืนดีหรือไม่แต่ว่าตอนนี้คนเหล่านี้กลับบอกว่าถึงเวลาแล้วและจำเป็นต้องเรียนรู้การยิงปืนสักทีเรเชลมาโควิชซึ่งมาจากครอบครัวที่พื้นเพเป็นกลุ่มแนวคิดเสรีนิยมและต่อต้านการใช้อาวุธปืนแต่ณวันนี้เธอต้องใช้ชีวิตอยู่ลำพังและต้องการเรียนรู้การใช้ปืนค่ะ
My family on the East Coast still is very, very liberal and anti-gun.
มาโควิชกล่าวกับ VOA ว่าครอบครัวของเธอที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของอเมริกายังคงเป็นกลุ่มแนวคิดเสรีนิยมและต่อต้านปืนกันอยู่ซึ่งพอเธอบอกที่บ้านว่าจะมาร่วมฝึกยิงปืนพวกเขาก็รู้สึกต่อต้านขึ้นมาเธอจึงต้องบอกว่าเธอต้องการที่จะสามารถป้องกันตัวเองได้เท่านั้นข้อมูลจาก Firearm Industry Trade Association ระบุว่าผู้ครอบครองปืนจำนวนมากแสดงความสนใจที่จะมีปืนไว้กับตัวมากขึ้นเมื่อรู้สึกว่ากำลังถูกคุกคามค่ะ
Whether that be an American who is of Muslim faith, American of Jewish faith, American of Christian faith
Mark Oliver โฆษก Firearm Industry Trade Association ได้กล่าวทิ้งท้ายกับ VOA ไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นชาวอเมริกันที่นับถือศาสนาอิสลามชาวยิวนับถือศาสนาคริสต์หรือนับถือศาสนาอินดู Second Amendment จะปกป้องคนทุกกลุ่มเสมอค่ะทั้งนี้ในสหรัฐสิทธิในการครอบครองอาวุธปืนระบุอยู่ในบทแก้ไขรัฐธรรมนูญบทที่2หรือ Second Amendment ที่ระบุว่ากลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการควบคุมอย่างดีมีความจำเป็นต่อความมั่นคงของรัฐอิสระดังนั้นสิทธิในการครอบครองและติดอาวุธปืนของประชาชนจึงไม่ควรถูกละเมิดค่ะคุณนพรัตน์คะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการจากประเด็นเรื่องของความไม่สงบในตอนออกกลางนะครับมาดูเรื่องประเด็นของสงครามรัสเซียและยูเครนกันต่อครับโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกคำเตือนอย่างเร่งด่วนต่อรัฐสภาสหรัฐนะครับว่าจำเป็นต้องรีบผ่านงบประมาณหลายหมื่นล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนด้านการทหารและเศรษฐกิจให้กับยูเครนโดยระบุว่าความพยายามของยูเครนในการปกป้องตนเองจากการรุกรานของรัสเซียจะดำเนินต่อไปไม่ได้หากไม่มีเงินสนับสนุนจากสหรัฐนะครับชาลันดายังผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณและการบริหารของรัฐบาลสหรัฐกล่าวในจดหมายต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาว่าจะไม่มีเงินเหลือแล้วเพื่อสนับสนุนด้านอาวุธและความช่วยเหลืออื่นๆต่อยูเครนในสิ้นปีนี้นะครับเธอกล่าวด้วยว่าปฏิบัติการทางทหารของยูเครนในสนามรบจะถูกบั่นทอนอย่างยิ่งหากขาดการสนับสนุนในเรื่องของเงินช่วยเหลือเศรษฐกิจยูเครนจากสหรัฐเธอบอกว่างบประมาณด้านนี้ของรัฐบาลวอชิงตันถูกใช้หมดลงไปแล้วและระบุว่าถ้าเศรษฐกิจยูเครนพังคลื่นลงพวกเขาจะไม่สามารถสู้ได้ต่อไปครับรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนพยายามขอเงินสนับสนุนจากสภาคองเกรสเพื่อช่วยยูเครนอิสราเอลและเพื่อความจำเป็นด้านอื่นๆเป็นมูลค่ารวมเกือบ 160,000 ล้านดอลลาร์ครับอย่างไรก็ตามความพยายามเรื่องนี้ของรัฐบาลสหรัฐไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากรัฐสภาครับเพราะเกิดคำถามเกี่ยวกับระดับความช่วยเหลือที่จะให้ต่อยูเครนในขณะเดียวกันสภาผู้แทนราษฎรที่พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากกลับผ่านงบประมาณเดี่ยวที่ให้ความช่วยเหลืออิสราเอลในสงครามกับกลุ่มฮามาสครับทั้งนี้สภาคองเกรสของสหรัฐได้จัดสรรเงิน ให้กับการช่วยเหลือยูเครนไปแล้วมูลค่ากว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ประกอบด้วยเงินด้านการทหาร 67,000 ล้านเงินสนับสนุนเศรษฐกิจและภาคพลเรือน 27,000 ล้านและอีก 10,000 ล้านสำหรับงานด้านมนุษยธรรมครับชาลันดายังกล่าวด้วยว่าเงินก้อนนี้ถูกใช้เกือบหมดแล้วตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนเหลือเตียเพียง 3% ของเงินด้านความช่วยเหลือทางกลาโหมที่ยังมีอยู่เท่านั้นนะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับยังมีข่าวสารน่าสนใจรออยู่ครับมาติดตามสถานการณ์ที่แถวเอเชียกันบ้างครับเป็นไงบ้างครับคุณนิติการ
ก็ยังเป็นประเด็นที่น่ากังวลกันอยู่นะคะเพราะว่าทางกองทัพจีนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ค่ะว่าเรือลำหนึ่งของกองทัพสหรัฐทำผิดกฎหมายด้วยการล่องเข้ามาในน่านน้ำที่ติดกับสันดอน Second Thomas Shoal ซึ่งเป็นจุดพิพาทเขตแดนทางน้ำในทะเลจีนใต้ระหว่างกรุงปักกิ่งและอีกหลายประเทศนะคะโดยโฆษกของกองบัญชาการภาคใต้ของจีนระบุในแถลงการว่าสหรัฐบ่อนทำลายสันติสุขและความมั่นคงในภูมิภาคอย่างรุนแรงและกล่าวเสริมว่าสหรัฐนั้นทำการก่อกวนพื้นที่ทะเลจีนใต้และล่วงละเมิดอธิปไตยของจีนด้วยค่ะพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนใต้ที่เป็นจุดพิพาทระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคในประเด็นที่เกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์เหนืออาณาเขตทางน้ำโดยในกรณีล่าสุดนะคะกองทัพเรือสหรัฐได้ชี้แจงว่าเรือรบ USS Gabriel Giffords ล่องเรือในหน้าน้ำสากลของทะเลจีนใต้ตามปฏิบัติการปกติและทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วยแถลงการของกองทัพเรือสหรัฐที่มีเนื้อหาอธิบายว่าทุกๆวันนั้นกองเรือที่7ของสหรัฐทำปฏิบัติการในทะเลจีนใต้ตามปกติดังที่ดำเนินมาตลอดเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วและว่าปฏิบัติการทั้งหมดของกองเรือสหรัฐแสดงให้เห็นว่าเรายึดมั่นตามหลักการที่ตอกย้ำความมีเสรีและเปิดการและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เปิดกว้างค่ะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากองเรือของจีนเผชิญหน้ากับเรือของฟิลิปปินส์หลายครั้งและกรุงปักกิ่งก็ออกมาคัดค้านการที่สหรัฐส่งเรือมาลาดตระเวนในพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ด้วยค่ะในครั้งนี้กองทัพจีนอ้างว่าเรือของสหรัฐเคลื่อนลำเข้ามาในท้องน้ำที่ติดกับจุดที่กรุงปักกิ่งเรียกว่าแนวปะการังเร่อไหนหรือที่รู้จักกันในชื่อสันดอน Second Thomas Shoal อันเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสเปรดลีย์โดยสันดอนดังกล่าวนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ตามคำพิพากษาของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเมื่อปี2016ค่ะกองทัพเรือของสหรัฐตอบโต้คำกล่าวหาของจีนด้วยว่าเราจะไม่ย่อหย่อนในการเดินหน้าปฏิบัติงานร่วมกับพันธมิตรและหุ้นส่วนของเราเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันในประเด็นภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างค่ะ
ครับจากกรณีของทะเลจีนใต้ขยับมาที่ไต้หวันกันบ้างครับโดยผู้แทนการทูตสูงสุดของสหรัฐในไต้หวันกล่าวในวันจันทร์ว่าการเลือกตั้งของไต้หวันในวันที่13มกราคมของปีหน้าจะต้องปราศจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นการแทรกแซงจากภายนอกและย้ำด้วยว่านโยบายของรัฐบาลวอชิงตันจะยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งครับซานดราอุคเคิร์ตผู้แทนการทูตสูงสุดของสหรัฐในไต้หวันในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน American Institute ในไต้หวันแสดงทัศนะดังกล่าวในขณะกล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัย National Taiwan University ครับประธานาธิบดีไต้หวันไช่อิงเหวินและเจ้าหน้าที่อื่นๆเคยเตือนว่าจีนอาจจะพยายามทำให้ประชาชนสนใจเลือกผู้แทนทางการเมืองที่ต้องการให้ไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นครับอุเคิร์กล่าวว่าสหรัฐเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งและระบบประชาธิปไตยของไต้หวันพร้อมย้ำว่าเราเชื่อว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งในไต้หวันจะเลือกผู้นำคนต่อไปของพวกเขาโดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอกทั้งนี้สหรัฐเป็นผู้สนับสนุนต่างชาติที่สำคัญที่สุดของไต้หวันครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือด้านการทหารต่อรัฐบาลไทเปแม้ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันก็ตามขณะเดียวกันครับในช่วง4วันที่ผ่านมานะครับทางการจีนได้ยกระดับการกดดันทางทหารต่อไต้หวันครับคุณนิติการอูเคิร์กล่าวว่าอย่างที่ดิฉันได้กล่าวหลายครั้งต่อหน้านี้นะครับสหรัฐไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดในการเลือกตั้งของไต้หวันเราสนับสนุนประชาธิปไตยที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของไต้หวันและตั้งตารอที่จะทำงานกับผู้นำไต้หวันไม่ว่าจะเป็นใครที่ประชาชนเลือกมาในปี2024ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนในไต้หวันชี้เห็นว่าไลชิงเต๋อแห่งพรรค Democratic Progressive Party เป็นตัวเต็งในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นครับในปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีและเป็นบุคคลที่ทางการปักกิ่งต่อต้านโดยระบุว่าเขาต้องการแบ่งแยกไต้หวันออกจากจีนคู่แข่งของไลชิงเต๋อคือโหยูอีจากพรรคก๊กมินตั๋งซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันซึ่งตามปกตินิยมสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับปักกิ่งแต่ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธอย่างแข็งขันว่าสนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่นะครับโดยตัวแทนพรรคก๊กมินตั๋งกล่าวว่าทางพรรคจะรักษาความใกล้ชิดกับสหรัฐต่อไปด้วยครับ
ค่ะขยับไปที่เกาหลีเหนือกันบ้างนะคะคุณนพรัตน์ค่ะเพราะว่าทางคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือค่ะออกมาเรียกร้องให้เกิดความพยายามในการจัดการกับอัตราการเกิดที่ลดลงในประเทศนะคะโดยได้เรียกสิ่งท้าทายนี้ว่าเป็นงานบ้านของทุกๆคนนะคะตามรายงานของสื่อรัฐบาลกรุงเปียงยาง KCNA เมื่อวันจันทร์โดยผู้นำเกาหลีเหนือแสดงความเห็นในเรื่องนี้ที่งานพิธีที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่เป็นแม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะโดยข้อมูลของกองทุน United Nations Population Fund ของสหประชาชาตินั้นประเมินว่าอัตราการมีบุตรของประชากรเกาหลีเหนือนั้นอยู่ที่ 1.8 ต่อผู้หญิง1คนในปี2023นะคะแม้ว่าเกาหลีเหนือเผชิญกับทิศทางขาลงในแง่ของอัตราการเกิดแต่ตัวเลขดังกล่าวยังสูงกว่าของเกาหลีใต้ที่อยู่ที่ 0.78 เท่านั้นคุณนพรัตน์เมื่อปีที่แล้วนะคะส่วนกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในสัดส่วน 1.26 นะคะในงานพิธีดังกล่าวทางผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือยังได้กล่าวขอบคุณบรรดาสตรีผู้ที่มีบุตรในเกาหลีเหนือที่ทำหน้าที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศค่ะคุณนพรัตน์
ครับนั่นก็เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับทางสังคมของทางเกาหลีเหนือนะครับมาดูเรื่องของภัยพิบัติในอินเดียกันบ้างครับคุณนิติการเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนแล้วต้องมีการปิดโรงงานหลายแห่งขณะที่รันเวย์เส้นหนึ่งของสนามบินในเมืองเจนไนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสนามบินที่มีความคับข้างที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดียถูกน้ำท่วมจนมิดครับหลังเกิดฝนตกหนักรุนแรงจากอิทธิพลของพายุไซโคลนมีชองที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้มาอยู่นะครับตามรายงานของรอยเตอร์ครับพยากรณ์อากาศคาดว่าพายุไซโคลนมีชองจะเคลื่อนตัวขึ้นชายฝั่งด้านใต้ของรัฐอานธรประเทศในช่วงเที่ยงของวันอังคารพร้อมความเร็วลมที่90ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจนถึงวันจันทร์นะครับมีประชาชนเสียชีวิตไปแล้ว4คนจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะฝนตกหนักในรัฐทมินนาตูที่อยู่ติดกับรัฐอานธรประเทศตามการเปิดเผยของกระทรวงจัดการภัยพิบัติอินเดียครับในเมืองเจนไนซึ่งเป็นเมืองหลวงของทมินนาตูและก็เป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมโรงงานแห่งหนึ่งของประเทศนะครับมีรายงานว่ารถหลายคันถูกน้ำพัดไหลไปตามท้องถนนและสนามบินของเมืองก็ต้องปิดให้บริการไปอย่างน้อยถึงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นครับรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าบริษัท Foxconn และเพกาตรอนนะครับของไต้หวันที่มีโรงงานอยู่ในเมืองเจนไนประกาศปิดสายการผลิตโทรศัพท์ iPhone ของตนไปแล้วเพราะว่าสภาพฝนที่ตกหนักครับคุณนิติการนอกจากนั้นนะครับพื้นที่หลายจุดในเมืองใหญ่แห่งนี้ก็อยู่ในสภาพจมบาดาลโดยความเฉลี่ยของน้ำที่ลึกนะครับอยู่ที่ประมาณระดับเข่าครับแล้วก็เกิดภาวะไฟฟ้าดับมาตั้งแต่เช้าวันจันทร์แล้วด้วยทางการของทั้งสองรัฐนี้ยกระดับการระวังภัยไปแล้วแล้วก็สั่งอพยพประชาชนหลายพันคนที่อาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งแล้วก็มีการออกคำเตือนไปยังชาวประมงไม่ให้นำเรือออกจากฝั่งด้วยสำนักงานพยากรณ์อากาศของอินเดียระบุด้วยว่าพื้นที่บางส่วนของรัฐอานธรประเทศจะเผชิญกับฝนตกหนักถึงกว่า200มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และรอรับอัปเดตผ่านทาง Facebook Instagram X และ YouTube viathai รวมทั้งรอรับกลับไปฟังย้อนหลังนะครับที่ Spotify viathai ครับมาติดตามประเด็นข่าวธุรกิจกันบ้างครับโดยแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเพลงและพอดแคสต์ Spotify ครับเพิ่งเผยแผนปลดพนักงานทั่วโลกเพิ่มอีก 17% หรือว่าคิดเป็นพนักงานราว 1,500 คนซึ่งนี่ก็ถือเป็นรอบที่3นะครับของปีนี้ของบริษัทแห่งนี้ครับโดยเมื่อเดือนมกราคมนะครับ Spotify ประกาศลดพนักงานไปแล้ว600คนครับก่อนจะปลดเพิ่มอีก200คนในเดือนมิถุนายนDaniel Elk ซึ่งเป็น CEO ของ Spotify ระบุในแถลงการว่าบริษัทจะเดินหน้าความพยายามลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เร่งทำให้ธุรกิจมีกำไรต่อไปให้ได้ครับการปลดคนงานรอบใหม่ของยักษ์ใหญ่แห่งวงการสตรีมมิ่งเพลงนี้เกิดขึ้นหลังบริษัทเพิ่งรายงานตัวเลขกำไรสุทธิที่ 70.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคมครับซึ่งถือเป็นกำไรรายไตรมาสที่ไม่เห็นได้บ่อยขณะที่บริษัทแห่งนี้ยังไม่เคยรายงานตัวเลขกำไรประจำปีเลยครับคุณนิติการ Spotify ระบุด้วยว่าการปลดพนักงานนั้นจะช่วยให้บริษัทเนี่ยต้องบันทึกตัวเลขขาดทุนในไตรมาส4นะครับอยู่ที่ประมาณ100ถึง117ล้านดอลลาร์เทียบกับประมาณการตัวเลขกำไรที่40ล้านดอลลาร์นะครับที่บริษัทเปิดเผยมาก่อนหน้านี้รายงานข่าวระบุว่าเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงตัวเลขคาดการณ์นี้ก็คือการที่บริษัทจะต้องควักเงินจำนวนไม่น้อยนะครับเป็นค่าชดเชยการเลิกจ้างพนักงานซึ่งประกอบด้วยการชดเชยเงินเดือนราว5เดือนการชดเชยวันลาหยุดพักร้อนแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลสำหรับช่วงเวลาที่เลิกจ้างไปด้วยครับทั้งนี้ Spotify ไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าการลดพนักงานครั้งล่าสุดนี้จะส่งผลบวกต่อฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างไรนะครับแต่เปิดเผยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการอย่างมีนัยยะต่อไปในอนาคตครับก่อนหน้านี้นะครับบริษัทหลายแห่งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีก็ทำการลดต้นทุนในการปลดพนักงานกันมากมายนะครับคุณนิติการหลังอัตราการขยายตัวธุรกิจชะลอตัวลงในช่วงเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19ก็มีอาทิบริษัท Meta Microsoft Amazonหรือ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ซึ่งต่างมีแผนลดพนักงานอย่างน้อยถึง 10,000 คนในปีนี้นะครับ
ค่ะไปกันที่เรื่องราวของ Bitcoin กันบ้างนะคุณนพรัตน์เพราะว่าก็เงียบหายไปนานแต่ว่าโค้งสุดท้ายปลายปีกลับมีประเด็นมานะคะเนื่องจากว่าราคาหลักทรัพย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่มีการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐนั้นพุ่งทะยานในวันจันทร์ค่ะต่อยอดกระแสบวกที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะขณะที่ราคา Bitcoin นะคะปรับเพิ่มเป็น 42,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ของปีนี้ด้วยนะคะรอยเตอร์รายงานว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะราคาหุ้นของบริษัทต่างๆที่มีสินทรัพย์ผูกกับคริปโตเคอเรนซีปรับพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอันเป็นผลมาจากกระแสเชิงบวกเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐและการที่นักค้าหลักทรัพย์ตั้งความหวังค่ะว่าจะมีการอนุมัติการจัดตั้งกองทุน Bitcoinให้มีการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐในเร็วๆนี้นะคะราคาบิตคอยน์ปรับมาอยู่ที่ 41,813 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ในช่วงเย็นของวันจันทร์หลังจากที่แตะระดับสูงสุดที่ 42,162 ดอลลาร์ในการซื้อขายระหว่างวันนะคะทั้งนี้เมื่อช่วงต้นปีค่ะความมั่นใจของนักลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ได้สูงมากนักค่ะเพราะว่ามีเหตุล้มหายตายจากไปของคริปโตเคอเรนซีในปีที่แล้วซึ่งทำให้เกิดการไหลออกของเงินทุนจากตลาดคริปโตเป็นมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์นะคะอย่างไรก็ตามความคึกคักของการซื้อขายเมื่อเร็วๆนี้ก็ส่งผลให้ราคาบิตคอยน์กลับมาพุ่งสูงขึ้นถึงกว่า 150% นับตั้งแต่ต้นปีมานี้นะคะทำให้มีความเชื่อกันค่ะว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดอีกปีของสกุลเงินดิจิตอลนี้ค่ะ
ครับระหว่างภาพรวมของเงินสกุลดิจิตอลดูดีมากนะครับปรากฏว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐวันนี้ตรงกันข้ามเลยครับคือแดงยกกระดานนะครับดาวโจนส์นะครับปิดลดลง41จุดหรือว่า 0.1% ที่ 36,204 จุด S&P ลดลงเช่นกันครับ 0.5% ที่ 4,569 จุดส่วน Nasdaq ร่วง119จุดหรือ 0.8% ก่อนจะปิดที่ 14,185 จุดราคาทองคำซื้อขายลดลงถึงเกือบ 2% ที่ 2,048 ดอลลาร์และ50เซนต์ต่อออนซ์นะครับส่วนการอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐและกับทางบาทนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาท25สตางค์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับในวันนกอพยพในซีกโลกใต้เมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะครับนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ระบบ Machine Learning แล้วก็เรดาร์รุ่นใหม่ในการพยากรณ์การอพยพของนกให้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยการทำนายการย้ายถิ่นดังกล่าวหรือที่เรียกว่า Birdcast นั้นไม่เพียงทำให้การดูนกสนุกขึ้นนะครับแต่ยังเป็นวิธีการใหม่ๆในการช่วยเหลือนกที่ตกอยู่ในความเสี่ยงด้วยครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดจากรายงานของเชลลี่ชเลนเดอร์ผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอส่งท้ายครับ
นกหลายพันล้านตัวเดินทางหลายพันกิโลเมตรในช่วงระหว่างการอพยพย้ายถิ่นฐานนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านนกสตีฟบริเชียสต้องการศึกษานกเหล่านั้นโดยนกตัวที่เขาศึกษาอยู่นี้กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางอพยพย้ายถิ่นฐานแต่เทคโนโลยีใหม่ๆช่วยให้สามารถติดตามนกได้หลายล้านตัวในคราวเดียวกันค่ะคายฮอร์ตันผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโดผู้ทำงานในโครงการ Birdcast ซึ่งติดตามเส้นทางการอพยพของนกได้แสดงให้เห็นว่ามีนกเกือบ800ล้านตัวทั่วสหรัฐที่บินย้ายถิ่นฐานในคืนเดียวค่ะทั้งนี้เรดาร์สำหรับตรวจอากาศสามารถให้ข้อมูล Birdcast เกี่ยวกับการอพยพของนก ล่าวคือนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศจะดูที่ปริมาณเม็ดฝนเพื่อทำนายถึงการอพยพของนกค่ะ
We basically do the inverse of what meteorologists do. We remove the precipitation.
พอตั้งกล่าวว่าโดยพื้นฐานแล้วเราทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่นักอุตุนิยมวิทยาทำนั่นก็คือการลบข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตัวของไอน้ำในอากาศทิ้งไปและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชีววิทยาเอาไว้ค่ะอย่างไรก็ตามเรดาร์ทั่วไปจะไม่สามารถแยกฝูงนกบางชนิดออกจากฝูงแมลงได้แต่ข้อมูลของ Birdcast จะช่วยแยกแยะสัตว์ทั้งสองชนิดนี้โดยการเพิ่มข้อมูลจากการใส่ห่วงที่ขานกเสียงนกและเรดาร์ Bird Scan ค่ะบรรดาอาสาสมัครสามารถใช้แอปในสมาร์ทโฟนเพื่อดูข้อมูลเหล่านี้จากนั้น Birdcast จะให้ข้อมูลการทำนายโดยละเอียดทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลของนกกระสาสีเขียวที่บินกระจัดกระจายผ่านรัฐเวอร์จิเนียไปจนถึงข้อมูลของนกกระจิบสีเหลืองในรัฐโคโลราโดค่ะนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าจำนวนนกในอเมริกาเหนือลดลง 30% ในช่วง50ปีที่ผ่านมาและมลพิษทางแสงในเวลากลางคืนก็มีส่วนทำให้นกตายได้ดังนั้นอาจารย์ฮอร์ตันชี้ว่าจะมีระบบการแจ้งเตือนประชาชนในคืนที่สำคัญที่สุดของการอพยพเพื่อขอให้ผู้คนปิดไฟในค่ำคืนนั้นค่ะ
So we'll create an alert to say this is one of the bigger nights of migration. It'd be great if you could turn off your lights on this.
ทั้งนี้ Birdcast เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระดับโลกในการทำความเข้าใจรูปแบบการอพยพย้ายถิ่นฐานของนกให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปิดไฟในยามค่ำคืนเพื่อให้นกสามารถอพยพได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิธิการค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค่ะ
คุณนิธิรัตน
์มีความน่าสนใจ Birdcast นะคะแนวทางในการพยากรณ์เส้นทางการอพยพแบบ real time น่าสนใจมากมีเป็นลองใช้หรือได้นำมาเพื่อที่จะทำให้มีการปิดไฟในเส้นทางอพยพของนกได้มากน้อยแค่ไหนล่ะคะ
คือเขาเพิ่งเริ่มใช้เมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันก็เลยนะแปลเป็นภาษาไทยว่าวันนกอพยพโลกทางซีโลกใต้ของโลกนะก็ลองดูครั้งแรกนะครับยังไม่มีการประเมินผลออกมาว่ามีความสำเร็จแค่ไหนแต่ก็มีความหวังนะครับว่าเทคโนโลยีแบบนี้จะช่วยทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ต่อแล้วก็ใช้ในกรณีที่บอกนะฮะเพราะว่าไฟมันทำให้นกหลงทิศหลงทางไปไม่ถูกแล้วก็เกิดการล่มหายตายจากไปมีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลกนะครับ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ให้นำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้เนาะ
ค่ะจริงๆร่องรอยในธรรมชาติมีหลายอย่างที่ถ้าสังเกตแล้วก็มีการศึกษาอย่างเป็นระบบนะเราก็จะเห็นสัญญาณต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นจากสิ่งแวดล้อมเพื่อจะดูว่าเอ๊ะเราพยากรณ์อะไรได้บ้างในอนาคตใช่ไหมคุณนิติการคุณนพรัตน์สิงสารสัตว์แล้วก็การพบเหมือนมีมดเต็มบ้านเนี่ยเอ๊ะฝนจะตกหรือเปล่าเคยมีไหมคะ
อ๋อเหมือนดูสัญญาณจากธรรมชาติแล้วก็นำมาดูว่าจะเกี่ยวข้องกับเราไหมเนาะ
แต่อันนี้ก็คือเป็นการมองวงกลับเพราะเราเคยรายงานเกี่ยวกับการที่แบบเรามีแสงไฟในเมืองเยอะเกินไปใช่ไหมมันส่งผลหลายอย่างใช่ไหมฮะก็อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งก็มาใช้เตือนกันได้แต่ว่าคนเราจะเชื่อแค่ไหนเหมือนกับวันโลกที่บอกให้ปิดEarth Day ใช่ไหมปิดไฟกันเงี้ยก็
ปิดไฟหนึ่งชั่วโมง
อันนี้อาจจะเป็นคำเพียงที่อาจจะยากหน่อยไหมฮะปิดไฟเพื่อให้นกไม่หลงทางต้องมีการคุยกันนานหน่อยแต่ก็เป็นความหวังที่ดีนะ
น่ารักมากเป็นความเอื้ออาทรที่มีต่อกันนะคะที่น่าสนใจมากพูดถึงคริปโตเคอเรนซีที่เมื่อสักครู่รายงานไม่แน่ใจคนอเมริกันนี่ให้ความสนใจในการแลกเปลี่ยนเงินสกุลเหล่านี้อย่างไรบ้างไหมคะมากน้อยแค่ไหนคะตอนนี
้ตัวเลขเนี่ยไม่เคยเห็นรายงานนะครับแต่เท่าที่กระแสรอบตัวแล้วกันมีคนพูดถึงคริปโตเคอเรนซีเยอะตั้งแต
่ในช่วงที่สกุลเงินเขาก
ำลังฮิต
ในช่วงแรก
มีคนเชื่ออยู่ว่าเป็นแหล่งลงทุนที่มีความแน่นอนสูงมากกว่าความไม่แน่นอนแต่พอล้มหายตายจากไปช่วงที่ผ่านมาเรามีรายงานข่าวหลายอย่างไหมฮะทั้งตัวสกุลเงินหรือผู้บริษัทผู้บริหารเองเนี่ยก็ทำให้ความมั่นใจหดไปเยอะแต่วันนี้เนี่ยดูจากกระแสแล้วถ้าเกิดมันต่อเนื่องมาแต่เดือนที่แล้วก็อาจจะทำให้ความนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอย่างเนี่ยอเมริกาหรือแม้กระทั่งขยับไปทางจีนเนี่ยก็คงจะ ก็น่าจะแข็งแกร่งไม่งั้นคงอยู่ไม่ได้เยอะขนาดนี้มูลค่าเขาตอนหายเป็นหลายล้านล้านนะตอนกลับมาคงมาเยอะอยู่นะครับผมว่า